Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishiga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi.
Zadirjat meni zadirjat, но я выражу свою позицию.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 29 yanvar dushanba kuni Farg'ona viloyat hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli Ahad Nabiyev, Ahad Dorvoz Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti raisi Ismoil Odilov xabar qildi. Kunning ikkinchi yarmida Ahad Nabiyev Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan tushuntirish xati olinganidan so'ng qo'yib yuborilgan, uning aksiyasi qonunga zid ekani ta'kidlanib, unga popisa qilingani ma'lum bo'ldi. Huquq faolining ta'kidlashicha, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning inson huquqlari tashkilotlari fuqarolik jamiyati vakillari bilan mutlaqo ishi yo'q. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining sobiq boshlig'i Adham Ahmadboyev 26 yanvar juma kuni tushdan keyin Toshkentdagi o'z uyida Prezident gvardiyasi Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlaridan tuzilgan qo'shma operativ guruh tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka ayni guruh tarkibida bo'lgan Ichki ishlar vazirligi yuqori lavozimli mulozimlaridan biri ma'lum qildi. Ozodlik manbasi bergan dastlabki ma'lumotga ko'ra, 52 yashar sobiq vazir shaxsan mamlakat bosh prokurorining buyrug'i bilan Beshyog'och shahridagi kvartirasidan qo'liga kishan solinib, Ichki ishlar vazirligi yerto'lasiga olib ketilgan. Adham Ahmadboyev O'zbekiston militsiyasini 2013 yil dekabridan 17 yil yanvarigacha boshqargan. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Xitoyda o'tkazilgan Osiyo chempionati g'oliblari O'zbekiston terma jamoasi a'zolari kutib olindi. Bu haqda xabar qilgan Tribuna o'zining yozishicha, Osiyo chempionati qahramonlarini kutib olish uchun futbol muxlislari, davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari, el ardog'idagi san'atkorlar, jurnalistlar va yoshlardan iborat yuzlab kishilar aeroportda jam bo'lgan. Chempionlarga bosh vazir Abdulla Aripov prezident tabrigini o'qib eshittirgan, so'ngra futbolchilarning har biriga prezident sovg'asi Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobillar taqdim etilgan. Rossiya rahbariyati AQShning bu mamlakatga joriy qilayotgan yangi sanksiyalarini joriy yil martida o'tkaziladigan Rossiya prezidenti sayloviga ta'sir o'tkazishga urinish sifatida baholamoqda.
Считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам.
Biz buni chindan ham bevosita saylovga ta'sir o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotgan oshkor urinish deb hisoblaymiz, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. O'tgan hafta oxirida AQSh Moliya vazirligi Rossiya bilan bog'liq sanksiyalar ro'yxatini kengaytirdi. Ushbu sanksiyalar Ukraina hududining yagonaligi buzilishiga sababchi bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan harakatlarning bir qismidir, deyilgan AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. Navalniy tarafdorlari yakshanba kungi mitinglarda qatnashgani uchun sudlanmoqda. Yakshanba kuni hamasi bo'lib aksiyalarning 350 ishtirokchisi politsiya tomonidan ushlandi. Ulardan bir necha 10 kishiga ayblov hukmi chiqarildi. Volgogradda qariyb 40 kishi mitinglar o'tkazish qoidasini buzganlikda ayblanib, 10 ming rubldan jarimaga tortildi. Bunday sudlovlar Moskva, Tomsk, Tula, Yakutsk shaharlarida bo'lib o'tdi. Rossiyalik taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlarining mitinglari Rossiyaning o'nlab shaharlari, jumladan Moskva, Peterburg, Chebaksar, Ufa, Murmansk, Kemerovo, Tomskda bo'lib o'tdi. Navalniy 18 yilning martida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovga qo'yilmagach, aholini bu tadbirni boykot qilishga chaqirdi. O'tgan yili Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarida 14 ta nizo bo'lgani ro'yxatga olindi. 16 yilda chegara janjallari soni 20 ta bo'lgan edi. Bu haqda chegara xizmatining 17 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida ma'lum qilindi. 17 yilda chegaradagi nizolarning 10 tasi Qirg'iz-Tojik, 4 tasi Qirg'iz-O'zbek chegarasida sodir bo'ldi. Chegara xizmati 17 yilda davlat chegarasida barqaror vaziyat ustuvorlik qildi, degan xulosaga kelgan. Xabarda bildirilishicha, 17 yilda davlat chegarasini buzganlikda ayblanib, 218 kishi qo'lga olingan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etishi ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent Petropavlovsk Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi, o'sha avtobus bilan ular Ostonaga yetib oldi. Ostonadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imanqulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Ostonaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imanqulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni telegram orqali ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar bloklab etilayotganini aytdi.
Ha, shu xalofon yotqizishganda keyini bir metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Prosta yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga Xo'ja Tursinga qilinyapti. Avvalam bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, har xil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Qamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamash tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib ilojsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan Qarshidan to Kosongacha yo'l chetlarida, tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi kosonlik o'qituvchi. Sharsaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha-ko'yini oq xalatli hamshira sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, hamma joy oq xalat, uborib chiqsalar, do'xtirlar hamma joyda supurib tozalar, maddikollarni olib kelib, shush qilib ishlatishibdi ittalabdan beri,
deydi sharsazliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku, shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayiklarining tashabbusi, bir narsa eksa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab Xo'ja Ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Angi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda hujjat o'rtingan qilinyapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqtobe fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarordan kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1 fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1 fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra, chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1 fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarini ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
Shahrlardan murojaat qada qo'yish minamoyim ki, to 10-15-moy fevral soyi joriy as safar namudan.
Tojikiston vatandoshlariga murojaat qilib, ulardan 10-15 fevralgacha avtobus orqali Qozog'iston hududi orqali safar qilmasligini so'raymiz. Zero shu kunlarda Qozog'istonda havo harorati keskin tushib ketgan va bunday sharoitda favqulodda holatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi Umeda Yusupova. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi mana shundanda. Hech kim bu качество безопасности stansa hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsa keladi. Arzon bo'lgan sababli odamni mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti. Tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz? Qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramizda, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi? Qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Avtobusda odam как раз май ойи келади. Ҳамма сезони ишлашга Россияга келади-ку май ойи. Одам кўп эди жуда ҳам.
Энди ўзбекистонликлар менда асосий қисми?
Асосий у ерда Ўзбекистон бошқа бўлиши мумкин тожиклардан Ўзбекистон асноми.
Энди
Ўзбекистон ҳолс.
Аёл киши, эркак киши, ўсмир аралаш бўлса керак ҳам.
Ҳа-ҳа.
Аёллар ҳам борми дахл сиз келган автобусда?
Бор, бор.
Қанча қисмида аёл киши?
56 та одам десек, шундан бир 10 та, 6 та аёл киши ҳам бўлади.
Болаларчи?
Шу ёш болали, бир 2 та, 3 тасини кўрдим ман.
Йўллар орасида менимча энг хавфлиси шу автобус билан бориш бўлса керак Россияга.
Ҳозирчи шундай бўляпти.
Энди масалан, нимага сиз поездда, самолётда эмас, автобусда кетгансиз?
Avtobus arzonroq.
Nech pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyez yo Volgograd, yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti deganda demaga.
Avtobus vygodnida, rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch dam olib ketasiz, lekin puli qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor, to'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Neujili mana shu ishchiga bir usloviy yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz, bizlar значит O'zbekiston farzandimiz. Bizlarga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zim tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqini 2,500 baravari miqdorida yangi uy-joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy-joy ijarasi, uy-joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Suv qo'ng'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqto'be qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi.
Aliment to'lamay yurganlar toshlandi, qadaringlarlar, xornomalarda.
Shuningdek, Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman, xalqim bo'lgim kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqto'beda halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqto'be fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borg'on borib, mana hozir bosh vazirimiz aytdilar 5 million so'mdan deb. Mani tana qilishga gapirayotganim yo'q,
deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan.
Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga birorta bormaydi,
deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tardi. Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Mart bo'lsa ishga chiqsa yo'q,
deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, muhokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2000 2017-yilning avgustida 2002-yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Chan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013-yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqichini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktori muavini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktor vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitzsorov.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya xoldingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29
masiyanlar oyları katta soğuk buladı. Bana açken diye bir günden boşladı. Eleman o şamal bilen buluyordu. Soğuk 5-6 gradi soğuk var hazır.
O şey soğukka tayyor musunuz uziyiz?
Şimdi opa. Tayyor yem var, tayyor bas yem var. Yedi tayyor adamlar var. Ben hiç ne olayım tayyor bas mı?
Ne mi gel? Ne mi yetme yaptı siz? Ne mi kemçiliyiz var?
Soğukta tayyor bolici için ota bir taraftan bu bolla bolsa gizge. O belediğin kim keseyi taraflarından o belkiz gerek. Hamma şaroidler bolik gerek. Prosta bu oğzaki aytılıp koygen bilen tayyor bonasiz. Kandaklı siz ben tayyor mandık.
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'slanish kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
4-5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q. Svet lekin buyurlik yaxshi bo'lyapti. O'chgani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetdan noligani yo'q. Svet yaxshi bo'lyapti.
Ha, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdiryapsizlar?
Ozroq uzoq yoqib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni pul sifatida mahalladan berilgan. Arzoliq narxda shunda ishlab turibdi. Spetskaga yo'q bo'lsalar borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'o'zapoyingiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin. G'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'o'zapoy sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog' 2000 so'mdan.
Bir bog' g'o'zapoy bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2000 so'mlik.
Ha, demak 2500 so'mga g'o'zapoy olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday, ha, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havoni ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi tun sovuq kelyapti, lekin hozir -17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga erta undan juda sovuq bo'ladi, deyapti. Bu xabarda bo'lsa Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun qamrab oladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushganini ko'z ko'radi deganda endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolari to'nib qoladi o'zi bilan. Peshlarga o'tin yoqamiz og'och o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ochlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib o'mishib turibdi shuni.
Sovuq bizda ko'chaga chiqolmayapmiz. Gaz yo'q. Kimni tortgan bo'ldi umuman gazni hidi ham yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar? Qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol o'tin, mollarni tezakimdan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlab.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yoq-yoqdan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib, bir amallab bir ikki patta o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmi? 13 oylarimizda 13tamiz hozir bu yerda.
Yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi?
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yuroq bu yoqdan o'tin cho'plab kelgan, qumga boramiz.
Samarqand shahrida turamiz, shaharda turamiz. Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan svetimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi svetlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi, demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizni oilangiz bunga tayyor, demak.
Ha, bugungi kunda ha, bugungi kunda ha.
SMS keldilar 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu shuvaq sovuq qilsin ukajon aytdi bag'irga qilmasinda.
Abdurahim aka, mana shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta, o'n chandon tayyor, o'n chandon. Hamma narsa yetarli. Gaz, xudoga shukur, gaz bor.
anam elektr energiya yaxshi vaqtida hech mushmi yo'qdi. Qo'sh, undan boshqa o'tinlar taqlab qo'yganimizda hamma narsa g'irza tayyor.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 18-yanvar kuni Aqto'beda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurbonlik xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
18-yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib, o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni, yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir islomiy mo shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun o'zida, yanglishmasam kun o'zida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azob edi. Endi 52 ta odamni bitta o'tda yonishi bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli uni ularni orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon. Lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerak-da. Shuning uchun shu o'sha zahotiyo shunda o'tirdim, qanaqa boshlab qanaqa tugatganimni ham bilmayman, nima yozganimni ham bilmayman. Menda o'zi she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yvordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy basalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube'ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy basalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'ri o'sha she'ri qo'yganimdan keyin 3-4 soatda o'zida menga uje xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda. Menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamimni ular tanib qolishgan muxlislarim, "Opa, vabishin serizmi? Qatatur avtorsiz" deb so'rab menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman. Shu tarqaganini she'ri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa she'rlar bor, 5-6 ta shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan she'rlar bor. O'sha she'rlarni qatoriga kirdirmayamdi. Lekin qo'shiq 20-chida emas, menimcha yanglishmasam, undan ham kechroq. Menga hech kim she'r haqida, qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,5 mingta o'sha qatnashchi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sraz she'ri tanib, menga jo'natib, "Tez, opa, tez o'qing, bu she'r qo'shiq bo'ldi" dedi. Keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman u qo'shiqni. Yursaman, tursaman, uyda ham, mashinada ham, hamma joyda. 3 kungacha o'zimga kelolmadim. Undan keyin yana qayta-qayta she'rlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan.
O'zi masalan biz jurnalistmiz, ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronej, Volgograd, shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar, ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p, bundan ham dahshatli, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi, misol uchun. Bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim. Ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan? Avtobus butun boshqa shofyor aytayapti, 5 minutda avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 minutda ichida avtobus ichidan 30 ta men ostanovkalarda to'xtaganida 10-15 ta odam tushib, 10-15 ta odam chiqadi 5 minut ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketganda keyin haydovchi ochish kerak eshik. Haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan. Lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'ldi, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga mening javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni. Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda, misol uchun uyimizda otam bo'lmay mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar. Joni chiqadi tamom, lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir. 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yurak yetib borgandan keyin o'lgandi. Buni tasavvur qilishni o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi, shuning uchun ham ta'sirli ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz, eng kattasi 30 yosh bo'lgan, shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizda yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti, ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlari bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda esingizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib, odamlar demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan bir hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa, 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi. Endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barnoman siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa. Lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilani o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qana qilib qarayman, nima deyman ularga deganlarida men yig'ladim. To'g'risi bu Shokat Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yiringlab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'qu. Endi ular uni davolashga, o'shanga malham bosishga harakat qilyaptilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi. To'g'risi mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim? Ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, men bu insonga o'zi hurmatim bor, yanada hurmatim oshdi. Mani fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti, juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligimni o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xohlasa
hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana ham farzandlarim bor, ularni kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishimni shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashmasdan
qolgan. Rahmat sizga ham, ishlaringizga bosh. Sog' bo'ling, tanish sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q, buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach, shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. U Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yurtayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.